ሸውዓተ ኤርትራውያን ተቐዳድምቲ ብሽክሌታ ናብ ኢትዮጵያ ብምስካር ዕቁባ ከም ዝሓተቱ ተፈሊጡ። ዝሓለፈ ሰሙን ሰንበት 11 ጥቅምቲ 2015 ኣቆፅራ ፈረንጂ ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝሰገሩ ዝገለጹ እዞም ኣባላት ቀዳሚቲ ዲቪዥን ዞባ ደቡብ ምንባሮም ካብ ዝርከብሉ ትግራይ ክልል ትግራይ ገሊፆም ኣለዉ። ብስልኪ ካብ ዘዘራርብዎም ሓደ ከምዚ ይብል።
ሄርሞን መንግስታት ተቀዳዳማይ ብሽክሌታ ማለት ክለብ ኣብ ክለብ ዝዋግ ቀዳማይ ዲቪዥን
መዓዚኢኹም ኣትኹም ክንደይ ኮይንኩም ኢኹም ናብ ኢትዮጵያ ኣትኹም?
ሰንበት እዩ ነይሩ ዕለት 11 ሰንበት ተበጊስና ቶኒ ኣቲና።
ብሓንሳብ ዲኹም ተበጊስኩም?
ሸውዓቴና ብሓንሳ ኢና ተበጊስ ጋንታ ደይ ምስ ማዕናስ ንሸውዓቴናስ ክልተ ሰባት ተሪፎምና እንዴማው ሸውዓቴና ሓደ ዓይነት ሓሳብ እኒሄትና ተረቢኻኒ እዮም ሳና ክሓብሪ ይከኣሉን እጂ ብሽክለታ እንዲ ቀንዲ ስፔር ገለመለ ኩሉ መነባብሮ እንዲ ዘባእሰና ነይሩ ምስ ጋንታ ካብ ቅድሚ 3 ዓመት ገለ ኢና ከም ንብሎም ነርና ስፔር ገለ ብሽክለታ ገለ ማለት ሕጂ ፅባሕ ሎሚ ፅባሕ ሎሚ ፅባሕ እናበሩ ግዜ ምስ ወድዕልና ገለ ንሕናስ ተወዲእና መሓፂሩ በቃ ብሕማቅ ብሽክለታ ከይዳይ ንክእል ኢና ኩሉ ክንደይ ኢዳ ተሸራ ክንደይ ተላሓፂጣ እያ ብሰንኪ ብሽክለታ ማለት እዩ እጂ በቃ መወዳእቱ በቃ ተወዲእና እንታይ ምኹን ገብር ኢና ብሽክለታ ከይኣብኩምና ከይቀርኩምና ኣይንፃወት ኢና የለ እሶም ከኣምፂ ኢሎም ቶም ናይ ፌደሬሽን ናይ ዝዋዶ ካብ ኣመሓዳሪ ዝዋዶ ብና ሰላኢኸ ከምዚ ኢልና ኢሎም ኣብታ ገዛ ኣምፂ ኢሎም ንብረትና ኩሉ ሕዲጎምና ብሽክለታና ዕጥቅና ኩሉ በቃ ዋላ ሓንቲ ነብስና ጥራይና ካብ ኣወፂና እምበር ኩሉ ንብረትና ሕዲጎም ማይ ሰራዊ ተዓሊም ክትከዲኡኹም ኢሎምና።
ሃገራዊ ኣገልግሎት ማለት ድዩ ወታደራዊ ተዓሊም?
በቃ ወታደራዊ ዋሒስ ትኽእሉ ገለ ክትከዱ ገለገለ ኢሎምና ንሕና ከዓ ድሕሪ ከድና ናብኣስ በቃ እንታይ ድሞስና ኮይኑ ይስማዓናን እዩ ናብ ስፖርት ዳግማይ ድሞስና ኮይኑ ኣይስማዓናን እዩ እዚኣስ ከምዚኣ ተዋፃእና ገለገለ ኢልና ንሕና ከዓ ሸውዓቲና ብሓሳብ እዚ ሓሲብና ማለት እዩ ብሓሳብ እታ ጋንታ ኣብ ፅቡቅ መነባብሮ ስለዘየላ ግን እታ ሓደ ይጠፍእ እታ ሓደ ውዕሉ ወዲኡ ጋንታ ይቅይር ማለት እታ ጋንታ ድኻ ናይተ ካብተን ጋንታታት በቃ ብሕማቅ መነባብሮ ዘለዋ እታ ጋንታ ሕጂ ናብ ካልእ ጋንታ ይቅይሩ ገለገለ ገሊኦም ገሊኦም ከዓ ዝግረዶብ ዝኸዱ ኣለዉ ብከምዚ ብከምዚ ኣብ ኣባና ወዲቃ ማለት ኣብ ውሕዳት ሰባት ወዲቃ ንሕና ሕጂ ክልተ ሰብ እዮም ተሪፎም ውዲ ያ ሕጂ በቃ ክልተ እዮም ተሪፎም ሸውዓቴና ግን ጠርንፍ ኢልና መፅና ሕጂ በቃ
ሕዚ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለኹም ብሓንሳብ ዲኹም ዘለኹም?
ሕጂ ሸውዓቴና ብሓንሳ ኣለና ብሆቴል እዮም ቀሚጦምና ዘለዉ ንዓና ንሸውዓቴና ማለት እዩ ኣብ ሆቴል ንእል ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ብሓንሳ ኣለና ምሳይ ኣለዉ
ንቅድሚት እንታይ ኢኹም ተሓስቡ?
ንሕና ላሓንቲ ባይታ ተረኺብና ንቀዳደ ማለት ምስ ምቕዓትና ምስ እግርና ምስ ዕላማና ኢና ኔርና ወላ ሕጂ እውን ኣለና ተረዲኻኒ በቃ ምስ ብቕዓትና ምስ ገለመላን ከለና እዮም እዚ ኣጓኒፍና ባይታ ተረኺብና በቃ ንጎይ ዕላምና።
ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን እውን 10 ኣባላት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ንውድድር ኣብ ዝገሽሉ ኣብ ቦትስዋና ዕቁባ ምሕታቶም ይዝከር። ብዛዕባ እዞም ናብ ኢትዮጵያ ዝፀገሩ ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፈተና ኣይሰለጠን ምስ ረኸብና ክነቐርበልኩም ኢና። Thank you.